Vă rog să deschideți Biblia la Evanghelia după Matei. Vom citi câteva texte, două texte care sunt din aceeași context cu slujirea de care fratele Dinu a citit în capitolul 13 din Ioan. De data aceasta, Evanghelia după Matei, despre biserică și despre interacțiunea membrilor sau mădularelor bisericii. Ne ridicăm, citim din Matei capitolul 16, un pasaj pe care de altfel îl cunoașteți foarte bine. Eu nădăjduiesc că pe amândouă le cunoașteți foarte bine, pe din afară. Sper ca să le putem învăța și pe dinăuntru. Matei capitolul 16, versetul 13 spre versetul 20. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu spun, tu ești Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Capitolul 18, dacă dați pagina la versetul 15, continuăm în același spirit. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Amin. Frații și surori, în general dumneavoastră ascultați predicile ca pe episoade izolate, separate. Rămâne datoria Duhului Sfânt să vă aduc aminte ce ați auzit acum o lună, acum o săptămână și în situații practice să ne ajute să punem cuvântul în practică, să-l transformăm din teorie în trup. Așa cum Domnul Iisus, cuvântul s-a făcut trup și a viețuit printre noi plin de har și de adevăr. Noi primim cuvântul ca să fim sfinți. Voi sunteți sfinți din pricina cuvântului pe care l-ați auzit, spune Domnul Iisus. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Duminica trecută am vorbit aici și aș vrea să vă ajut un pic în introducerea mea să leg mai multe fire pentru continuare, că asta vreau. Am vorbit de câteva cutremure care s-au întâmplat în lumea modernă și care au făcut să se clatine cumva edificiul științei, în mod special astronomia, și odată cu astronomia tot ceea ce ține de vârsta istoriei, a Universului, a Pământului, toate teoriile și așa mai departe. V-am spus data trecută despre o altă evidență a cuvântului adevărat al lui Dumnezeu, acest pact care este propus de America pentru Israel și rapiditatea cu care Israelul se aruncă în brațele americanilor pentru protecție. Vina aceasta multimilenară a poporului lui Dumnezeu de a nu-și pune încrederea în Dumnezeu, ci să alerge în Egipt, în Asiria, Babilon, pentru protecție. Și Daniel spune că la sfârșit poporul acesta va face un pact cu poporul unui domn care va veni, numit în altă parte, un pact cu moartea. Și semnele pe care le vedem ne arată că ceea ce scrie în Biblie e adevărat. Cei care au dat $30 și au cumpărat o Biblie, o citesc, o cred, clădesc pe stâncă. Ceilalți sunt îmbătați de Dumnezeul veacului acestuia cu apă rece. Și vor ajunge buimaci înaintea judecății lui Dumnezeu când în sfârșit se va face lumină și vor vedea că ce a spus la Haliud n-a fost adevărat, că ceea ce de fapt au scris în manualele școlare n-a fost adevărat, că ceea ce scria în eu știu ce tratate științifice n-a fost adevărat și că totuși Biblia a avut dreptat. Astăzi suntem batjocoriți, suntem tratați ca oameni învechiți, oameni înapoiați, oameni care nu mai corespundem pentru că noi stăm lângă adevăr. În ultima sa epistolă către Timotei, Pavel îi spunea, lucrurile care le-ai auzit de la mine, încredințează-le la oameni de nădejde, în stare să învețe și pe alții. E ca o ștafetă a adevărului care colindă lumea aceasta. Există și oameni de încredere, oameni care gândesc, oameni care sunt mântuibili, pentru că lasă lumina să intre în viața lor. Iar pentru noi, care am primit lumina, trebuie să învățăm și pe alții, să devenim surse de mântuire. În dimineața aceasta, tatăl meu a vorbit puțin despre teama de Dumnezeu. Un subiect destul de complex și cui îi place să audă despre teamă. Mă gândeam în timp ce stăteam pe primele bănci și mă uitam în față la fratele Spirescu că cea mai bună ilustrație pentru predica de azi dimineață ar fi teama de dentist. Teama de Dumnezeu poate să-ți facă bine sau poate să-ți facă rău. Teama de dentist poate să-ți facă bine sau poate să-ți facă rău. Există oameni care se tem așa de mult de dentist că nu merg niciodată la dentist. Și îi vezi cu dinții putrezind în gură. Și nici cu dinții putreziți și cioturile alea acolo, nu merg la dentist decât dacă îi adori. Altfel nu se urcă pe scaunul acela. Dar există oameni care de frica dentistului mai toată ziua și-o petrec spălându-se pe dinți. Ba cu o sfoară. N-am putut să o pun niciodată în gură pe chestia aia, dar am văzut pe alții și Dana mai face din când în când cu sfoara aia. Bac un fel de scobitoare de plastic în gingii ca să nu facă, nu vreau să-i spun cum îi zice la boala aia, că s-ar putea să o pocesc. Frica de dentist te poate face să fii foarte grijuliu cu sănătatea danturii tale ca să nu ajungi la tratament. Frica de Dumnezeu poate să fie motivația noastră. Cine are nădejde aceasta în el, că va sta într-o bună zi înaintea lui Dumnezeu, se curățește după cum el însuși este curat. În sensul acesta, frica de Dumnezeu ne aduce la o existență selectivă. Anumite lucruri le facem, altele nu le facem, pentru că nu ne fac bine. Și vom sta într-o bună zi înaintea lui Dumnezeu. Mă gândeam la ceea ce a spus fratele Dinu, această frumoasă introducere la partea a doua. Necesitatea de a ne pocăi mereu, de a ne pregăti mereu. Și am spus, poate că acesta este momentul să vin înaintea bisericii cu un mesaj pe care îl port în inima mea de câteva săptămâni bune, de când cu frații prezbiteri vorbim, analizăm și ne rugăm pentru starea spirituală a bisericii. Sigur că e duminică seara și dumneavoastră spuneți, este evanghelizat. Sigur că unii veți spune, frate Daniel, aici sunt prieteni. Nu vorbi despre lucrurile bisericii ca să n-audă prietenii și să... Aș vrea să audă și prieteni. În primul rând, nu știu cât sunteți prieteni și nu sunteți copii ai lui Dumnezeu și parcă v-aș pune să ridicați mâna, să știu și eu cu cine am de față. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că și dacă n-am să fac lucrul acesta, ceea ce vă spun în seara aceasta tuturor se potrivește și dumneavoastră pentru că într-o bună zi dorim să fiți în Biserica lui Hristos. Amin? Așa că ascultați, judecați, prețuiți și luați ceea ce este bun. Există un zbucium care este în inima fiecărui lucrător creștin, care o face cu tragere de inimă. Și eu vreau să nu-mi pierd vremea în viața aceasta, aș vrea să fac lucrurile care au rost, rezultat și pentru care sunt eu croit. Sunt lucruri mult mai mari la care nu mă pricep, pentru care nu sunt chemat și nu le fac. Dar dacă Dumnezeu m-a chemat să fiu păstor, predicator, când mă apropii de tineri, când vin în casa Domnului, când mă ridic la amvon, aș vrea să fiu real. Să nu-mi fie rușine să mă uit în oglindă. Să umblu cum vorbesc și să vorbesc cum umblu. Nu întotdeauna îmi place când cineva mă critică, dar atunci când critica este bună, o accept cu bucurie, pentru că n-aș vrea să ajung un vorbitor formal, care să se joace de-a biserica și de-a predica.
și n-aș vrea să semăn în jurul meu ipocrizie. Să devenim un centru religios, tradițional, român, în care să ne facem că ne jucăm de-a biserica. Și într-o bună zi să stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne spună: plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. De ce mi-ați zis: Doamne, Doamne, dacă n-ați făcut ce v-am poruncit eu? Vin în seara aceasta la dumneavoastră cu aceeași tensiune înăuntrul meu și în același timp cu aceeași bucurie cu care m-am dus într-o după-amiază la fratele Cure. Era pe moarte, muribund. Și m-am dus cu creionul și hârtia să mai notez ceva din înțelepciunea dumnezeiască pe care a acumulat-o în timpul vieții. Și am scris atunci fraze ca acestea: Daniel, biserica nu e un fel de sală de așteptare de la gară sau autogar, în care fiecare se ridică când vrea, pleacă când vrea, vine când vrea, unul mănâncă, altul doarme, altul dă muzica prea tare, altul trântește ușa, unul se joacă cu copilul, altul își ceartă nevastă. No, biserica nu este autogar. Trebuie să fie ordine, trebuie să fie părtășie, nu singuratici, nu străini unul de celălalt. Unuia să-i pese de ce se întâmplă cu celălalt, să caute să se ajute, să fie ca o echipă, ca o familie. Nu suntem niște străini care trecem unul pe lângă altul, fiecare așteptându-ne trenul sau autobuzul să mergem în problemele noastre. Suntem împreună, suntem un trup. Din când în când lucrurile importante ale bisericii se uită. Din cauza vieții, așa cum se șterg de pe caldarâm traseele alea de circulație cu vopsea albă. Și din când în când, de la sfatul popular, trebuie să vină cu vopsea și să le mai trag o dată. Trecerea de pietoni, sens unic, săgețile obligatoriu la dreapta, obligatoriu la stânga. E cu rost treaba aia. Și în biserică, de multe ori, semnalele astea se pierd și datoria păstorului, din când în când, să retragă marcajele pentru ca circulația să fie clară pentru toți și să nu se producă accidente, să nu se ducă la moarte. Cam așa vin la dumneavoastră în seara aceasta și am aceeași dorință și bucurie ca înaintea lui Dumnezeu să ne așezăm ca biserică și ca frați în poziția în care Dumnezeu vrea să stăm. Mărturisesc că am citit o carte care mi-a dat un motto pentru seara aceasta și îl evit. De aceea nici n-am început cu el, îl pomenesc doar în tranzit. Biserica este un organism complex. Suntem aici o grupă de oameni. Fratele care a predicat vineri seara mă întreba: nu te supăra, frate Daniel, câți membri aveți aici? Dacă nu-i secret și vrei să-mi spui. M-am gândit, de ce ori crede cineva că e secret câți membri suntem la biserică? Am dat vina pe faptul că dânsul vine din Rusia, unde toate erau secret. Zic, nu e secret, frate, de ce să fie secret? Suntem cam 240-250, avem câțiva membri plecați în România și îi numărăm totuși cu noi. Păi, frate, dați mulți vineri seara pentru 250 de membri? Cum ne-ați făcut de vin așa mulți vineri seara la un număr de 250? Păi aici aproape 160 de oameni. Și am spus, cred că secretul e că nu sunt toți de la noi, frate. Aici a spus frați creștini după Evanghelie și frați pentecostali. Și noi suntem primitori de oaspeți. Nu sunt toți de la noi. Dar totuși vin pentru studiu. Și am zis, cred că vin pentru studiu. Și vin pentru că încercăm să ne lămurim. Fără să ne ascundem după deget. Spunând ceea ce este bun și ceea ce este rău în fiecare dintre noi. În cartea aceea de limbă engleză spunea așa despre biserică. Dino a definit-o ca și comunitatea celor între care există o interacțiune, smerenie și pocăință, în dorința curățeniei continue. Tata a definit-o azi dimineață ca și colectivitatea celor care trăiesc motivați de teama de Dumnezeu. Există un Dumnezeu și atunci îmi centrez toată atenția și tot drumul la Dumnezeul acela de care mă tem și la care mă uit tot timpul. Cum o definesc eu în seara aceasta? Cartea aceasta spunea că există un cântec aici în America numită The Gospel Train. The Gospel Train înseamnă trenul Evangheliei. E un cântec care învață ei la școala duminicală pe copii. The gospel train is, cum se zice, merge, it's running, și locomotiva sună și oamenii păcătoși se urcă în trenul Evangheliei și merg către cer. Biserica este the gospel train, spunea cartea aceea, și ca un comentariu, după câteva capitole destul de aspre, așa, de critică, autorul spunea așa: știu, toți mergem cu trenul Evangheliei. Necazul că e că prea mulți dintre creștini merg însă la vagonul de dormit. Azi iată încă o ilustrație din care s-ar putea face un studiu pentru biserică. Vorbind cu frații prezbiteri din biserica noastră, unul dintre dânsii m-a presat mai mult și mi-am vărsat temerile mele pe care nu le-am spus niciodată de la amvon sau un grup. Le-am spus atunci dânsului și mă simt acum liber și obligat să vi le spun și dumneavoastră. Biserica noastră, ca toate bisericile, se compune din trei categorii. Cei tineri, extrema dreaptă și balcon și cor. Cei între 28-30 de ani și 60 de ani, care sunt încă activi în viața de câștigare a pâinii de fiecare zi, înveți zice Daniel, împinge-o până la 65. De acord. Și categoria celor care sunt peste 60-65 de ani. Ca vorbitor, ca predicator, eu îmi dau seama cum veniți dumneavoastră și ce ați vrea să auziți. Aceste trei categorii ar vrea fiecare o categorie de predici. Tinerii ar vrea de fiecare dată când vin la adunare să aibă fun. N-are rost să ne ascundem după deget. Toți am vrea să avem, tineri fiind, fun. Și dacă tot se predică, să ne spună întotdeauna ceva nou, ceva fascinant, ceva interesant. E vârsta explorării, a cuceririlor, a definirii și a înțelegerii universului în care trăim. Există categoria a doua, a celor care fanul este, pentru care fanul este o amintire. Ăștia au început să muncească. Și merg la companii și iau câteodată și două geaburi. Și câteodată au atâtea cheltuieli că nu mai știu săraci nici să doarmă liniștiți noaptea. Cineva spunea că America este într-adevăr țara cea mai bogată din lume. Unde ai putea în altă țară să câștigi așa de mult ca să-ți faci datoriile care ni le facem noi? Și până pe la 60 de ani ne luptăm mereu cu ritmul acesta și cu toate grijile și cu îngrijorările și cu tumultul și cu oboseala. Dumnezeu ne-a transformat dintr-o dată într-un personaj auxiliar. Noi trăim pentru copiii noștri. Toate bucuriile noastre sunt dintr-o dată anulate sau amânate. Pentru cine știe când. Deocamdată pe cei mici trebuie să-i creștem, pe cei mari trebuie să-i așezăm, să-i treacă prin școală, să le luăm mașină, insurance, și suntem forța aceasta de ajutor, de susținere, de personaj auxiliar. Nu mai suntem eroi. Suntem obosiți. Venim la biserică și am avea o singură dorință de la predicatorul ăla. Mângâie-ne, frate! Viața asta e grea. Zi-ne ceva frumos. Zi-ne ceva cu dragoste. Zi-ne ceva despre nădejde. Zi-ne ceva despre puterea lui Dumnezeu, despre promisiunile lui Dumnezeu. Zi-ne ceva despre un Dumnezeu care ne poartă poverile. Nu ne critică! Șeful ne critică, nevasta ne critică, copiii ne critică. Te rog frumos, zi ceva de mângâiere, de încurajare. Am nevoie să țipe unul la altul, unul la mine. Îi zic la nevastă mea ceva și ții pe ea mai mult decât predici dumneatal. Dacă am nevoie unul să-mi spună cât de prost sunt, cât de nepotrivit sunt, cât de nepriceput sunt, stau de vorbă cu băiatul meu. Mă convinge așa de repede că nu sunt bun de nimic. Dumneatale, dacă tot am venit la biserică, zi-mi ceva bun. Zi-mi ceva de încurajare. Zi-mi ceva de încurajare. Zi-mi ceva de optimism. Mângâie-mă, frate. Fă-mă să mă simt bine. Fă-mă să mă relaxez. Iosif, care e categoria ta? Joshua! Personaj auxiliar, v-am zis. Om de ori. A treia categorie este categoria fraților care au trecut de griji cumva statul american și viața cumva. Aceștia vor să audă predici tari. Când eram tineri, spune un proverb american, vroiam să schimbăm toată lumea. La bătrâneții avem o singură dorință, să-i schimbăm pe aia tineri. Repet, poate nu m-ați auzit. Când eram tineri, am fi vrut să schimbăm toată lumea. Am ajuns bătrâni și avem o singură ambiție și o singură dorință și un singur ideal, să-i schimbăm pe aia tineri. Lumea e o deziluzie. Posibilitățile, o minciună. Dar ne canalizăm toate energiile să-i schimbăm pe aia mai tineri ca noi. L-ai văzut pe ăla? Are lănzișor. Ai văzut-o pe aia? Și-a făcut așa ceva la ochi. Ai văzut pe... Frate Daniel! Piere biserica și nu pasă la nimeni! Predică, frate, ca în România! Taie! 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 Atunci sunt ei bucuroși când predicatorul pune mâna pe par, pe ea, când folosește textele acelea care croiesc. E grea sarcina unui vorbitor al bisericii dacă s-ar lua după ascultători. Este grea. Pentru că din start știi că nu poți să-i mulțumești pe toate trei categorii. Dacă predici așa cum vrea una din aceste categorii, ți le ridici pe celelalte două în cârcă. Dați-mi voie să vă dau din ultimul număr al revistei noastre, al asociației, una din poeziile care a ridicat praful în câteva adunări, în sensul că frații s-au certat și poezia asta poate să transforme orice biserică într-un câmp de luptă și scrisori și telefoane deja au pornit către editură și vai de frații care au pus poezia asta în revista cultului în America. Dați-mi voie să vă citesc. Eu nu spun poezii nici măcar pe ale mele, de-aia pe ale altora. Dar vreau să vă citesc și cu tot neutru. Și dumneavoastră să-mi spuneți din care categorie, din cele trei, face parte autorul sau autoarea acestei poezii. În biserică la noi vin românii, vin și voi, însă mulți cum vin se duc, mântuirea nu apuc. Păstorul vorbește clar, e mesajul sfânt, un jar, corul cântă înflăcărat, păcătosul e tulburat. Niciodată pe pământ n-a auzit cuvântul sfânt. Stă și ascultă încremenit cum să ajung un mântuit, cum că numai pocăință împreună cu credința într-un mod miraculos transformă pe păcătos. Că acea tainică lucrare de înviere prin cuvânt și cereasca strămutare o face doar Duhul Sfânt. Și când totul s-a noit, lumina te-a învăluit, sensul vieții s-a schimbat, cerul întreg s-a bucurat. Dar, deodată, sora X a mișcat, parcă n-a dins, mâna încet și a ridicat fața și a examinat. Ochiul omului pierdut se contractă brusc, mărunt, pe retină dureros, l-a împuns ceva odios. Mâna ce s-a ridicat, fața ce s-a examinat, nu-i priveliște cerească, dimpotrivă, e lumească. El se uită mai atent, zice că ascultă aparent, dar aici în adunare este un contrast prea mare. Bietul om e consternat. Din tot ce s-a predicat, a înțeles că un pocăit pentru lume a murit. Rând pe rând, discoditor, ochiul lui sfredelitor se oprește, cântărește și continuu se rotește. Vede femei îmbrăcate, cu fuste ciudat, crăpate, stau picior peste picior și se uită sfidător, ruj și ojă, fard, vopsele, mâna plină de inele, capete descoperite, fețele sulemenite și cu ochii încreionați ca un ou de Paști pictați. Nice. Manechine de salon, chiar aici, lângă amvon. Nu mă uit aici. Gâtul adânc, decoltat, cu un lanț înconjurat, sau mărgele și cercei, totul, tot, ca la atei. Tinere oxigenate, astea erau pe moarte, le-a trebuit oxigenat. Tinere oxigenate, bătrânele șamponate, pălăriile grotești, cum să nu te poticnești? Niște măști din lumea mare stau aici nepăsătoare, spirite rebele, seci, împotrivitoare în veci. Și Satan a mâniat pe păstorul devotat, care îi clatină domnia și a ales el strategia. Câteva le-a pus în cor, foarte aproape de păstor. Pe altele înfuriat printre frați le-a împrăștiat. Monumente de mândrie, de smăț și ipocrizie. Iar în ultimă instanță, prostie și aroganță. Taf. Păcătosul a plecat profund decepționat și cu sufletul mâhnit, derutat și potignit. Cu urechea a ascultat, cu ochiul a cercetat, însă mintea s-a blocat. N-a găsit corespondență între ce numim esență și așa zisa aparență. Cât de minunat era dacă nu se poticnea. Dar mai minunat ar fi dacă nu s-ar mai găsi chiar în locul de slujire pietrele de poticnire. Doamne, bunule părinte, te rugăm să iei aminte și în îndurarea ta curăță biserica. Câți tineri au zis amin? A? Care categorie? Într-una din predicile de acum câteva săptămâni, eu am amintit ceva și de ceea ce spunea apostolul Petru, podoaba voastră să nu fie omul din afară, pasiunea voastră să nu fie aparența în ierarhia lumii, ci gândiți-vă că aveți un Dumnezeu care vede în interior, de aceea căutați să fie frumusețea aceea omului ascuns al inimii. După predică, câteva persoane din categoria a treia, deci categoria celor în vârstă, care vin din România, unde predica era așa și unde portul era așa și unde biserica era așa, au venit și m-au luat în brațe. Nu m-au mai luat de mult în brațe. Am zis, slavă Domnului! Am scăpat din îmbrățișarea asta și am intrat în altă îmbrățișare. Cineva a venit și mi-a zis, Daniel, tu vrei să mai stau în biserica asta sau nu vrei să mai stau în biserica asta? Am zis, nu înțeleg. Păi, mesajul tău nu-i pentru copiii mei. Se potrivește pentru copiii mei. Și copiii mei o să zică, decât să stau cu românii ăștia încuiați, decât cu românii ăștia înapoiați, cu românii ăștia înguști, eu mă duc la americani și spun, Daniele, eu nu mă despart de copiii mei. Dacă copiii mei pleacă la altă biserică, eu mă duc cu copiii mei. Daniele, copiii lui Chuck Smith, pe care tu îl predici aici în biserică, la Calvary Chapel, i-ai văzut vreodată? Copiii mei au văzut. Sunt copii care au și eu un cercel aici. Au așa, sunt aranjați. Copiii lui John MacArthur, de care tu zici că e mare teolog, tu i-ai văzut vreodată pe copiii lui John MacArthur? Sunt așa, și așa, și așa. Și copiii mei văd. Și copiii mei zic, asta sunt oamenii cei mai pocăiți din America. Asta este viața adevărată. Și tu vii și spui, no, lumești, 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 iadu. Și copiii mei să zică, voi nu înțelegeți nimic. Doar nu se voi mai pocăiți ca Chuck Smith, ca John MacArthur și ca mari predicatori ai Americii. Tu vrei să-mi dai copiii mei afară din biserică, Daniel? Ei fac un sacrificiu că vin lângă noi aici, că ar putea să se ducă lângă copiii lui John MacArthur. Tu vrei să-mi dai afară din biserică? Îți spun, o să plec cu ei, nu te supăra. Am scăpat dintr-o îmbrățișare și am intrat în alta. Una caldă, alta rece. Greutare. Ce este biserica Domnului și cum am putea fi siguri că ceea ce facem este ceea ce îi place? Cui? Domnului Iisus. Iată tema din seara aceasta și urmează o predică de aproximativ 45 de minute. Nimeni n-a zis amin. Mulțumesc frumos. Un tânăr păstor s-a dus la o biserică, așa cum vin eu la dumneavoastră, sincer și naiv, și unora le-a mai spus lucrul acesta, s-a dus la un frate care era în biserica aceea de vreo 50 de ani și a spus, frate, dumneatale cunoști biserica, cunoști... Eu de-abia încep să predic și nu știu cum e predica, cum s-a predicat în biserica asta. După dumneatale, ce înseamnă o predică reușită? O predică bună? Fratele cu multă experiență i-a spus idealul ascultătorului. Și auziți-l și dumneavoastră. Acesta este idealul de predică din partea unui ascultător. El a zis așa. O predică bună trebuie să aibă o introducere bună, o încheiere bună și amândouă să fie ținute cât mai aproape una de alta. Dacă ții minte asta, vei fi iubit la noi în biserică. Există predicatorii care caută să mascheze lipsa de adâncime cu lungimea. Dacă ai ceva de spus, spune-o clar, spune-o limpede, spune-o în puține cuvinte și spune amin, nu te lungi așa de mult. Mărturisesc că m-a pus pe gânduri. Există trei păreri despre biserică, după ce am vorbit despre trei feluri de ascultători pe care îi avem și noi aici, și cei din România, și cei din toate țările, există trei feluri de păreri despre biserică. Există oameni care, studiul acesta l-am ținut la Magnolia, când eram mai aproape cu dumneavoastră și am putut vedea dacă suntem de acord și mi-e dor după vremea aceea când știi dacă oamenii sunt de acord cu tine, mergi împreună sau dacă cuvântul tău mai mult e enervat. Aici nu vă văd și mi-e tare greu. Dar o repet. Unii spun că biserica este un fel de spital. Aici vin oamenii răniți de păcat și de satana și vin aici să fie vindecați de Dumnezeu. De aceea biserica trebuie să primească pe cei din afară cu toleranță. Ei sunt bolnavi. Ei nu vin la noi pentru că sunt sănătoși. Ei vin la noi pentru că sunt bolnavi. Altfel nu ar avea ce să caute la spital. Vin la noi pentru că sunt bețivi, vin la noi pentru că sunt lumești, vin la noi pentru că se poartă ca niște oameni lumești. Și biserica trebuie să fie foarte tolerantă, pentru că oamenii aceia sunt niște oameni victime ale acestui sistem întunecat, care se numește lumea, și răniți în conștiința și în sensibilitatea lor de înșelăciunea diavolului, biserica trebuie să îi primească așa cum sunt, și să-i doftoricească, și să-i îngrijească, și să-i îngrijească. Și tot timpul asta să fie atitudinea bisericii. În speranța că Dumnezeu îi va face bine. Predicile trebuie să fie pe această dimensiune, organizarea bisericii trebuie să urmărească scopul acesta. Există a doua categorie care crede că biserica este un loc în care învățăm. Domnul Iisus a învățat pe apostoli, biserica de la început stăruia în învățătura apostolilor. Pavel a spus, învață, poruncește aceste lucruri, spune răspicat, tălmăcește, le-a deschis mintea ca să priceapă, gândiți-vă la lucrurile de sus, o serie întreagă de cunoștințe care deschid un orizont și aici este locul în care suntem în training pentru împărăția lui Dumnezeu. Mereu și mereu pătrundem în alte sfere, pe măsura maturității înțelegem mai mult, prin Duhul lui Dumnezeu ni se descoperă mai mult. Biserica este un loc de studiu biblic. Cuvântul trebuie să fie pe primul loc. Când cuvântul taie, taie. Când cuvântul mustră, mustră. Când cuvântul descoperă, descoperă. Dar biserica nu e un loc în care vii să te simți bine. Este un loc în care vii să înveți voia lui Dumnezeu și să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Aici este locul în care învățăm. Amândouă sunt frumoase și amândouă sunt limitate și amândouă sunt în conflict. Amândouă sunt în conflict. Cei care au prima viziune despre biserică nu înțeleg pe cei din a doua. De exemplu, Domnul Iisus spune, dacă fratele tău a păcătuit, du-te la el. E bolnav, e afectat, suferă, sângerează. Fratele Dinu a zis, frate, am venit să te spăl. Dacă fratele tău a păcătuit, du-te la el. Mustră-l, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, lasă-l, frate, în pace. Domnul
o să-l lumineze mai tot. Ce-ți pui ambiția cu el? El e mic, el e suferind, el e bolnav, el atât pricepe. Lasă-l pe Dumnezeu să-și facă lucrarea în viața lui și atunci o să schimbe viața, o să renunțe la aia, o să... Frate, l-ai mustrat, i-ai zis, nu se poate, l-ai măsurat când devenirea lui este la un subnivel. Nu-l ambiționa, nu-l forța, lasă-l, frate. Domnul Iisus zice, mai aia 2 și 3. Aoleu, o să vă puneți pe capul lui, ăsta pleacă în lume înapoi. Lasă-l, frate, în pace. Ce pretenții atâtea, atâtea, vă transformați într-un fel de judecători aici. Și cei care au concepția spital suferă de un defect fundamental. Condiția normală a oamenilor care sunt în spital este sănătatea sau boală. Înțelegeți defectul fundamental? Ajungi cu timpul să crezi că e normal să fii cum? Bolnav, că de-aia biserica e spital. Că dacă ai fi sănătos, n-ai mai avea nevoie de spital. Și atunci e normal să fii bolnav. Și ceilalți să fie normal, să fie bolnav. Și trebuie să ne tolerăm boalele unii altora, fără pretenții, fără dorințe, că toți suntem bolnavi în spitalul acesta care se numește biserica. Pe de altă parte, cealaltă secțiune a bisericii, cu învățătura, are și ea un defect. Nu zic că nu e frumoasă și mie îmi place, dar transformă scopul bisericii și idealul credinciosului în a ști. Biserica este un loc în care vii ca să afli. Și aceasta este, și poate să devină, o fugă de realitate. Teoria ca teoria, ce ne omoară pe noi? Practic. Uitați-vă la unii tineri care fac o facultate și când se gândesc că au o diplomă și trebuie să se ducă la servici, la servici de la cât te duci? Te scoți la 5 să mergi 20 de mile și trafic și... Ah, no, mă duc să mai fac o facultate. Păi, cum adică dacă mă duc acum și îmi iau servici, tata nu mai îmi plătește insurance-ul? Și tata nu mai îmi plătește patinele și tata nu mai îmi dă bani pentru pizza și tata nu mai... mă duc și mai fac o specialitate. Și mai merge la o școală. Și ce face el? Amână ce? Confruntarea cu realitatea, cu realul, cu viața. Biserica este un loc în care trebuie să învățăm, frate, să știm, să facem. Defectul fundamental este că îl transformă pe credincios într-un student etern, adolescent, care nu vrea să ia viața în piept, să formeze o familie, să trăiască pe picioarele lui, cu responsabilitățile lui, cu luptele vieții și cu greutățile și cu durerile existenței de fiecare zi. Și toți părinții să spună împreună cu mine, amin, așa este. Copiii noștri nu se maturizează parcă. Fug de realitate. Ce bună era armata aia din România. Ce este biserica? Dacă spital nu este, facultate nu este... Fraților, definiția cea mai bună este cea pe care o dă Domnul Iisus. Și porțile locuinței morților nu o vor. Când vorbești de biruință, vorbești de înfruntare. Când vorbești de înfruntare, vorbești de un război și de o luptă. Biserica este armata lui Dumnezeu pentru cucerirea sufletelor aflate în robia satanei. Amin? Ne-a mântuit Dumnezeu. Într-o bună zi, biserica aceasta va fi luată în slavă. Întrebarea care rămâne este, de ce nu ne ia? De ce nu ne ia? Dacă ne lasă aici, nu ne lasă să ne vindece. Dincolo să ne vindece și va scoate orice lacrimă din ochii noștri. Dacă ne lasă aici, nu ne lasă să știm, pentru că aici cunoaștem cum? În parte și propovăduim. Dar când va veni ce este desăvârșit acest în parte, se va sfârși. Noi am vrea să cunoaștem mult, totul să cunoaștem. No! Dincolo. Atunci de ce ne mai lasă aici? Pentru că suntem armata salvării, armata mântuirii, suntem oștile lui Dumnezeu aflate în războiul cel sfânt. O, da, sigur. În războiul acesta unii cad răniți. Și atunci armata trebuie să aibă un fel de infirmie, un fel de parte medicală și normal să fie și un fel de spital. Fraților, dar asta este o anexă. E ceva mic doar pentru răniți, pentru cei care cad în luptă. Dar ceilalți sunt sănătoși și luptă. O, e adevărat, Militarii trec prin training, sunt învățați și mereu tactica de luptă și se repetă, dar tactica de luptă nu se învață la nesfârșit doar de dragul învățării. Trebuie să fie o zi în care să fii trimis pe prima linie a frontului. Asta este armata. Unde armata este un război. Suntem bolnavi câteodată, mergem la infirmerie, ne face bine Dumnezeu, ne trimite înapoi pe prima linie. Nu știm anumite lucruri, venim aici, ne învață Dumnezeu și apoi iarăși ne trimite pe prima linie. Pentru ce existăm noi în America? Doar ca ne să simțim bine noi și cu copiii noștri. Am avut un coșmar când am plecat din România. Fratele Bunaciu mi l-a pus în minte și fratele Talpoș și mă urmărește ca un fel de... Sunt ceasuri în noapte în care mă trezesc și plâng. Și de multe ori sunt ispitit să iau dimineața un bilet de avion și să mă întorc înapoi în România. Fratele Bunaciu mi-a spus așa, Daniel, te duci în America. Good. Știi ce e America românească? Sunt niște români dinainte de război și dintre războaiele mondiale care au plecat când au venit comuniștii. Iau predicatori americani extraordinari. Au cărți, au televiziune, au radio creștin. Cheamă în schimb câte un predicatoraș din România pentru că au și o singură dorință, să li se vorbească în limba română. Misiune pentru câștigarea sufletelor? Na, aia o fac americanii, că românii nu pot să-i mântuiască pe americani în limba română. Știi ce o să fii tu, Daniel? O să fii un performer, un artist, plătit bine de americani pentru o singură ambiție, pentru moftul lor, ca să audă Evanghelia în limba română. Dar lucrarea, lupta adevărată e aici, să știi, în România. Te cumpără pe bani pentru un moft al lor ca să li se vorbească din când în când românește. N-au viziune, n-au lucrare, n-au sacrificiu, n-au chef de împărăția lui Dumnezeu. Au așa de multe în America încât zic, ce ar fi să ne aducem pe unul să ne vorbească în limba pe care o vorbeam noi și vorbește și o română de aia dinainte de război. Am coșmarul acesta care mă urmărește, mă urmărește, mă urmărește că biserica aceasta, odată cu terminarea imigrației, se va transforma într-un astfel de câmp de lucru. Cântă-ne frumos, Daniel, mângâie-ne în graiul nostru românesc. Nu ne cere nimic, lasă-ne să ne transformăm în lumescul american. Nu te lua de noi, tu nu te pricepi la chestiile astea, tu predică Evanghelia, lasă-ne pe noi să devenim americani, lumești, atei în comportament, în îmbrăcăminte, în orice. Lasă-ne să fim ca lumea aceasta, dar tu vorbește românești. Când apăsăm, predică bun, o să-ți dăm note, 9 plus, astăzi ai fost 7 minus. Dar nu ne cere nimic. Dumnezeu nu are niciun plan cu noi. Noi suntem la marginea lumii. România e departe. De America se ocupă americanii. De mexicanii se ocupă mexicanii. Tu stai cu noi. Nu ne cere nimic. Noi nu avem ce să facem. E coșmarul meu. Este coșmarul meu. Că uităm că suntem forța lui Dumnezeu. Armata lui Dumnezeu. Într-un război pe care nu l-am câștigat încă. Îl purtăm în fiecare zi pentru fiecare suflet. Coșmarul meu. Pe lângă toate acestea, m-am mai întâlnit cu un frate american la rugăciune și mi-a zis, Daniel, care e strategia lucrării bisericii voastre? Pentru ce trăiți voi? Și mi-a spus, biserica care nu evangelizează, fosilizează. Dați-mi voie să o spun încă o dată. Biserica care nu evangelizează, fosilizează. Viața pierde acum. Mi-e frică, frații mei. Mi-e frică pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Și mi-e frică pentru dumneavoastră. Vin la mine frați din categoria a treia și spun, Daniel, au apărut mărgelele. Daniel, au apărut și la băieți cercei. Daniel, au apărut și aia așa. Partea de afară, Daniel, partea de afară e lumească. Și eu mă uit la oamenii aceștia și plâng și spun, fraților, dar dumneavoastră aveți idee cum e partea dinăuntru? Dacă aia de afară e urâtă, Cum e aia dinăuntru? Pentru că Dumnezeu îl interesează partea dinăuntru. Pasiunea mea e partea dinăuntru. Dumneavoastră îmi spuneți, dă-le alea jos de pe ei. Dar eu le vă spun, dumneavoastră, când vom putea să punem alea în ei, peste goliciune? N-are nicio importanță ce fel de haină îmbraci dacă e gol înăuntru, dacă omul nu-i frumos înăuntru, dacă nu-i după placul lui Dumnezeu înăuntru. Cineva a fost la o biserică astăzi dimineață și i-a plăcut că toate surorile, cum a intrat în biserică, aveau acoperitoare. Și copiii, și fetele, tot. Și a zis, mi-am plăcut la plecare când am ieșit și când s-au ridicat, m-am speriat. Aveau niște fuste crăpate și toate. Te uiți pe afară, zici, extraordinar. Și urmă când te uiți, zici, noi ne uităm afară la o biserică și spunem, vai, ce lumească este în aparență. Dumnezeu se uită înăuntru și zice, vai, ce lumească este înăuntru în inimă. Vai, ce bolnavă este în omul ascuns al inimii. Biserica este armata lui Dumnezeu. Avem teritorii de câștigat. Suflete de izbăvit. De curând am primit, săptămâna aceasta, vineri, am primit de la Chicago scrisoarea de la Casa de Misiune. Nu va mai trebui să dăm $100 pentru Lucille Wimp, Japonia? S-a retras din misiune. Și cei de la Chicago ne spun, există o familie de americani din Texas, învață limba spaniolă acum, vor să meargă misionari în Mexic. Și noi, ca americani, am gândit că voi, românii, fiind la Los Angeles, ați vrea să dați banii care îi dădeați în Japonia, să-i dați la familia asta, să fie misionarii pe care să-i plătiți și voi în Mexic și din când în când să-i vizitați cu corul sau cu tinerii din biserică și să-i ajutați în misiunea lor din Mexic, că sunteți aproape de graniță. Și am spus, am să vin cu viziunea asta de acolo într-o biserică românească. Toate bisericile americane au lucrători susținuți în România, în Rusia, în Japonia. Noi suntem români. Evangelizăm sau fosilizăm? Precis o să fie mulți dintre noi aici ca să zică, nu mai e nevoie de banii noștri în Japonia, facem economie de $100, nu mai dăm. Dar pentru ce trăim noi? Pentru noi? Ca să ne vindecăm pururea bolnavi? Ca să învățăm pururea neînvățați? Suntem armata lui Dumnezeu și porțile locuinței morților nu vor birui. Aceasta e biserica, frații și surori. Care e lupta pe care o duci tu? Care sunt sufletele pentru care te cheltuiești tu? Venirea ta la biserică este ca să te simți tu bine sau ca să îi pui pe ceilalți într-o formă în care apoi să meargă în linia întâi și să lucrezi? Pe cine ajuți tu să fie bun ostaș? Vreți să mă transformați pe mine într-un magnetofon cu benzi de predici reușite? Și singura dumneavoastră ambiție de la mine este să nu vă cer niciodată nimic, să nu vă îndemn niciodată la nicio lucrare, doar să vă mângâi, doar să vă amuz, doar să vă spun lucruri interesante, care le-ați auzit și în limba engleză, dar vreți să le auziți de la mine în limba română. Asta vreți dumneavoastră de la mine? Vreți să mă folosiți ca să vă cresc copiii dumneavoastră pe care nu puteți să-i creșteți acasă? Vreți să mă folosiți pe mine ca un fel de polițai care să le schimbe exteriorul când dumneavoastră le-ați nenorocit interiorul? Care e viziunea dumneavoastră despre biserică? O, Domnul Iisus are un război de dus. O cruce de purtat, suflete de izbăvit. E așa de frumos, e așa de aventuros, e așa de important. Românii din zona aceasta, românii din România, am mulțumit Domnului pentru dărnăcia de anul trecut. Îl împing mereu pe Iosif să vină iarăși pe ecran cu toate punctele misionare din România. N-avem destule păstori pe care îi întreținem, biserici unde dăm lunar, azile de bătrâni, case de fete. Orfelinat. Într-o bună zi se va întâlni cineva cu tine în veșnicie și Dumnezeu îi va spune, tu ești aici pentru că el de la Los Angeles a luptat pentru tine. E așa de frumos. Fraților, mulți merg cu trenul Evangheliei și prea mulți, din păcate, merg la vagonul de dormit. Alții merg la vagonul restaurant. Dar mergem spre front, fraților. Mergem spre front. Și viața e o luptă. Cine nu evangelizează, persoană sau biserică, fosilizează. Doamne ferește-ne să ajungem niște dinozauri fără niciun rost. Și fă-ne să fim stelele care să arate calea către Dumnezeu pentru toți prietenii bisericii și pentru cei din jurul nostru. Amin? Cer iertare de la prieteni. Vreau să vă spun numai atât. Dacă nu veniți lângă noi în lupta asta, sunteți de mult pierduți. Sunteți înfrânți. Sunteți în partea cealaltă. Noi nu ne facem datorie, dar și așa vă rugăm frumos, veniți alături de noi să vă mântuiască Domnul Iisus. Amin? Pentru că sfârșitul e gata să vină. Și vai de cel pe care nu-l va găsi pregătit de partea mântuirii a Domnului Iisus. Doamne, înainte de Paști, curățește-ne, spală-ne picioarele, primește-ne pocăința și transformă-ne iarăși într-o armată gata de lucrări mari. Amin?